im zot Zef Gashi, cila është rëndësia e këtij jubileu për kishën diocezane të Tivarit, 150 vjetori i ndërtimit të kishës katedrale.
Sa i përket katedralave të Tivarit, të më tonë se kjo është e treta katedrale që ndërtohet në relavës zëvës pa përlyme, por du të përmeni se kanë qenë dy katedrala përpora në historinë e lashtë të Tivarit, ajo është në Teodorit edhe më nej është në Gjergjit. Kjo e treta datën për vitit 1857, ka ndërtuar arxhipeshi i Tivarit Karl Koten, me ndihmën e shokut të vet, princit Maksimilian të Habsburgosit, edhe më nej është transferuar prej Tivarit në Shkodër. Është më rëndësishme të theksohet se kjo katedral është ndërtuar pikërisht edhe dedikuar zonës pa përlyme në rrethana shumë të volitshme, sepse siç dihet me 1854 është shpall dogma e zonës pa përlyme, e 4 vite më vonë 1858 është shpall zoja dukën në Lurd. E më rëna këtë në dy datave ka qenë ndërtimi i kësaj kishe që të cilën Karl Poteni e ka dedikuar pikërisht zonës pa përlyme. Është një gjë interesante se duke se mund tjetë që edhe është kisha e parë ose katedrale e parë, nështë edhe në botë që është dedikuar zonës bekume pikërisht me njerë mas shpallës e dogmës.
E për kishen e kryediqezës e Tivarit sot, cila është vlera shpirtërore, por edhe historike e këti përvjetori?
Vlera historike mund të pasirohet në fakt se këtu është një fjale për një arxhipreshni shumë të vjetër, tash gati po mand 1000 vjet që është arxhipreshni kjo Tivarit. Edhe katedrala në Tivar simbolizon pikërisht këtë qendres historike të katolicizmit në këto hapësira. Se për këtë asaj rëndësi pastorale, normalisht se kisha katedrale që është nana gjitha kishave në i Pezhni, a këtu kemi nëmë të familia në pytje, e ka simbolizmin e, ose dhe më thanjën e afrimit e kishave tjera, përqendrimit e veprimtarisë pastorale, këtu është edhe administrata arxhipreshnis, pashtu në Tivar, pikrishtot ka qenë shtektimi prej dekanatit Ulqinit, e gjitha familjet kanë arë në shtektim të në katedralë ka posmishën, si dekanat, e si pregadite për këntim e këtë 100 vjetore që të festojmë të lidhën ashtë me 7 të këtë mujit.
Im zot, pikrisht me këtë rast të kremtimit e jubileu të kishes katedrale të Tivarit, dioqeza me shtare tuaj me në krye vikarin e përgjithshem kanë dëshëruar duke ngullur këm të kremtojnë edhe disa për vjetore që janë tuaj personal. E kanë fjalin për 10 vjetorin e shugurimit i përshkënor, 20 vjetorin e shugurimit meshtarak dhe 70 vjetorin e lindjes. Pra, si ndjeni veten me një kish e kler të bashkuar rreth udhëhecit bariut që jeni ju?
Po, për koincidencë është pikërisht sot ditëlindja me 4 në vjetor, ka kalu pak një muaj diçka 10 vjetori i shugurimit i vëzhnor, së shpejtë do të bëhen 40 vjetori i shugurimit meshtarak. Normalisht në këto 3 detyra, në këto 3 misione, në këto 3 shkallë të shërbimit Zotit, gjithmonë kam një veten krenar për thirrjen që më ka dhënë Zoti. Edhe në të gjitha këto veprimtari, qoftë asoj pastorale si famulltare, 22 vjeçor në Prishtinë, si edukator me 6 vjet veprimtarie, si meshtar në Salezian në Shkodër, po ashtu që vetë si të ashtu i jam mundu të përgjigjem me gjitha forcat e mija asaj thirrje, atij vullneti, asaj kërkese që Zoti ka pas për personalitetit tim. Unë i falenderoj me këtë rast Zotit që më ka dhënë jetën më së pari, me që më ka dhënë thirrjen dhe që më ka dhënë këtë mundësi me i shërbyer kishës së Zotit aq sa ka mujt dhe mundohem me matutin me ma të njëjtën gjë.
E ne i bashkohemi urimit e klerit e besimtarve tuaj me urimet më të mira që Zoti ju mbështes udhëheqë ndihmoj në misionin tuaj meshtarak atë i përshkënor.